Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! 14:20 на студійному годиннику. І в прямому ефірі починаємо саме ефір «Християнство сьогодні». Теми, як завжди, ми беремо актуальні, чим живе Церква Христова в сучасному світі. І насправді тема, яку сьогодні ми будемо говорити, вона навіть, можливо, трохи розтягнута в часі. Це не подія сьогоднішнього дня. Це, знову ж таки, ми поговоримо про собор всеправославний, який відбувся в місті Іракліоні на Криті, розпочався 20 червня, і вже він відбувся. Вже є багато тем, про що можемо поговорити, ми можемо обговорювати вже і документи собору, і наслідки собору, і подивитися на цей собор з позиції такої, знаєте, ніби відстороненої, тобто відійшовши на кілька кроків. І найкраще, я так вже, ми вже чули оця архімандрита Кирила Говоруна, ми вже чули початок собору, тож про собор, я думаю, найкраще ми почуємо якраз від вас, тому що оте реальне стеження за цим собором, цей ретельний погляд і аналіз, який ви здійснюєте, так? І ця простота, якою ви можете поділитися, отче, у подачі ваших думок, я думаю, що ми попросимо вас ділитися цим з нашими слухачами. Тим паче, що скажу так для наших слухачів, що ось нещодавно, буквально днями, вийшла в Москві ваша книга «Кунсткамера великого і жахливого». Християнський книжковий клуб це видав. Це книжка, яка фактично робить такий огляд день за днем, або так беручи на рубрики, розділяючи саме, чим був цей всеправославний собор, або, як ви на нього сказали минулого ефіру, всеправославний форум. Тож, отже, Кирило, я вас вітаю, поговоримо сьогодні про цей великий і жахливий. Будь ласка.
Вітаю також вас і вітаю ваших слухачів.
Ви знаєте, така компроментуюча, можливо, навіть назва і книги, і ваших викладів на сторінках Фейсбуку, і ваших коментарів, які так розлетілися в ЗМІ, великий і жахливий, і кунсткамера, тобто, можливо, навіть дає таку певну нотку несерйозності цьому зібранню, але насправді він планувався дійсно бути чимось таким просто надвеличним. Так. Чому такий тролінг?
Так, власне, почалося все з самого початку собору, процесу входження в собор, який не був багатообіцяючим. На жаль, тому що коли буквально напередодні собору деякі церкви почали відмовлятися від участі, багатьох просто стався розпач. Люди відчули, що той процес, те уявлення про собор, про загальноправославний собор, який вони мали, воно просто руйнується, як картковий будинок. І тому цей розпач, його захисна реакція на цей розпач, це була така певна іронія, можливо. Тому що те, як собор розпочинався, це було певною трагедією. І могло стати трагедією, якби собор не відбувся врешті-решт. Це була б трагедія для самосвідомості православних людей, тому що ми, як ми православні, усвідомлюємо себе як християни, для яких собор має надзвичайно абсолютно важливе значення.
Цей розпач, він стосувався здебільшого високого клиру, чи це був розпач навіть на рівні звичайних християн православних, так, які бачили якусь таку кризу православ'я, так, і нездатні зібратися?
Так, я думаю, наскільки я міг спостерігати це в різних джерелах, в публікаціях, то це був загальний розпач. Це була загальна криза, яка мала місце і серед духовенства, і серед єпископату навіть, і, наскільки мені відомо, серед предстоятелів церкви, звичайно, на рівні мирян. Тому що, власне, якщо ми не можемо зібрати собор, то тоді хто ми? І це стосується до всіх. Це відноситься до всіх. Отже, власне, як захисна реакція на такий розвиток, трагічний розвиток подій, власне, з'явилися ці пости в Фейсбуці, як спроба якось зрозуміти, що відбувається. А потім, коли собор, власне, почав розвиватися як дуже позитивне явище, на мою думку, Все одно, самі навіть такі високі хвилини собору залишалася, знаєте, людська неміч, людська природа церкви, вона себе проявляла, і було навіть просто декілька таких кумедних епізодів під час собору. Мені здається, що було б важливо саме з такої точки зору представити собор, як не просто, знаєте, таку дуже серйозну подію, а як подію, в якій переплітається все, і людська природа, і Божа благодать, яка, як відомо, збільшується там, де ця людська неміч теж збільшується. І мені здається, що це була спроба в якомусь тому ж самому сенсі, в якому собор намагався звернутися до сучасного світу, розповісти про собор цьому сучасному світу. Тому що головна мета собору, як він собі уявляв, заради чого вони збиралися, це знайти точки дотику із сучасною людиною.
Це, напевно, найголовніше загалом, та для церкви, як для її місії, тому що якщо церква буде я так це називаю, знаєте, життя на Марсі, якщо церква буде з Марсу, а ми, звичайні миряни, будемо з землі, то якось це буде церква не для нас 100%. Тож, поговоримо сьогодні і про ці документи, які стосуються саме місії в сучасному світі церкви. Для нас, як для католиків, цікаво, звичайно, про співучасть, співпрацю з церквами, про так званий екумінізм, якого так сильно боялася саме Руська Православна Церква, нагнітаючи інформацію в ЗМІ. Але, напевно, давайте спробуємо так проаналізувати. Для вас особисто все ж таки, які наслідки цього собору є найключовішими? Хоча я добре пам'ятаю минулий наш ефір, це був 2 тижні тому. Наші слухачі, якщо його чули, теж нагадаю, хто не чув, можливо, кількома словами скажу. Ви говорили про те, що собор не мав на меті розглядати нагальних питань. І це була більш така зустріч робоча, проглянути те, що наболіло вже із 60-х років минулого століття, і домовитися про подальші зустрічі. Але все ж таки, чи можемо ми говорити, що ось якісь конкретні рішення, якісь конкретні наслідки ми відчуємо вже зараз. Не церква, яка залишилася на етапі цих 60-х років минулого століття, а сьогодні.
Так. Справді, собор збирався, і головною метою цього зібрання було зібратися, приїхати разом в одне місце представникам всіх церков і просто поговорити одне з одним. Ця мета, вона була усвідомлена церквою, що нам можливо просто збиратися заради того, щоб збиратися на початку ХХ століття насправді лише. Тому що всі собори, які збиралися до цього, до ХХ століття, і один з останніх таких старих соборів, старого, як би ми зараз казали, формату, це був собор у 1872 році, коли в Стамбулі зібралися представники церков для того, щоб вирішити болгарську проблему, так звану болгарську схизму. І це був собор, який збирався заради проблеми. Після цього почали церкви усвідомлювати, що нам треба збиратися не лише заради проблеми, а заради того, щоб бути разом. І перша спроба була така зроблена у 1923 році, коли за ініціативи Константинопольського патріархату була спроба зібратися, власне. Спроба не вдала. Після цього ще декілька разів повторювалися такі збори. І теж вони були невдалі. І лише в 1961 році був започаткований передсоборний процес, який, власне, призвів до цього результату. Так я хочу підкреслити, що упродовж всього ХХ століття кожна спроба зібратися, вона передбачала не просто вирішення якихось проблем, нагальних проблем для церкви, хоча проблем вистачало в церкві завжди, безумовно, а мала на меті зібратися, власне, мати цей собор. От. І це відбулося, на щастя. От. І ми можемо з полегшеністю видихнути, що собор відбувся. Отже, ми не зіткнулися з тією кризою ідентичності, з якою ми могли б зіткнутися, якби його не було. Тому що, ще раз повторюю, для нас, для православних, соборність – це є головна наша ідентичність. Тобто, як ми себе навіть позиціонуємо, чому ми не римо-католики, чому ми не протестанти? Тому що в нас є собори. А тепер, коли якби ми не зібралися, то ким би ми тоді були? Як би ми себе продовжували позиціонувати? Це була проблема. І мені здається, що ми уникнули цієї проблеми. І ми просто продовжуємо себе усвідомлювати, як справді церква соборна, яка базується на соборі. І собор, що дав собор, один з головних результатів собору, це те, що він підштовхнув нас до того, щоб далі осмислювати, що є соборність в церкві, що є сама церква. І сам собор дав деякі відповіді вже на ці запитання, але ще більше він дав поштовх до того, щоб продовжувати над цим думати, рефлектувати богословськи, церковно на кожному рівні, на рівні першої ієрархії, на рівні єпископів, священників і звичайних вірян.
Дуже цікавим є той момент. Ми знаємо, що ось всі автокефальні церкви мають однакову суверенність, але не однакову статусність. Щодо цієї статусності, напевно, найбільше є таких проблем. Да? Це знову ж таки ті самі диптихи, так, да, пропоминання, але які не війшли в обговорення. Але разом тим, те, що цей собор зібрався без такого гравця, як Руська Православна Церква, і як ви вважаєте, все ж таки це не понизило статусність саме Руської Православної Церкви, тому що цим собором фактично керував патріарх Константинопольський, так, і побачили, не тільки церковні, не тільки сама церква, але і от просто світ, так, побачив, що, в принципі, світ не рухнув, собор відбувся, Константинопольський патріарх, мені здається, зараз є просто на першому місці і по статусності, церковній, і по усвідомленню ментальному, яке існує в звичайних головах навіть простих обивателів.
Так. Власне, собор і показав, що ми є колективним явищем Православна Церква. Це собор – це тоді, коли збираються всі, і кожен має можливість висловитися. І дебати були дуже палкі. Тому, звичайно, важливу модеруючу роль відігравав Вселенський патріарх, але самі соборяни дуже активно брали участь у дискусіях, і інколи дискусії були запеклими. Пригадувалися навіть описи в історії давніх соборів, коли емоції кипіли, і цього разу, тим більше на Криті, де так палало сонце, ці емоції теж дуже гаряче себе проявляли. А отже, собор – це соборне явище, це колективна дискусія, це поліфонія, врешті-решт, це багатослів'я, багатоголосся, яке звучить і яке не обов'язково звучить в унісон. І Критський собор в цьому сенсі був саме таким поліфонічним явищем. Звичайно, цій поліфонії не вистачало голосів тих церков, які не приїхали на Крит. І на кожному буквально засіданні з жалем говорили про те, що от є наші брати, які не вирішили не приїздити цього разу. З цього приводу навіть Олександрійський патріарх так сказав, що ми так часто про них говорили, про тих, хто був відсутній, що вони фактично були серед нас. Звичайно, так, члени собору поважали вибір тих церков, які вирішили не приїздити. Але з тим самим вони також говорили про це з жалем. Тобто вони і звучали навіть досить такі однозначні критичні судження з цього приводу. А, наприклад, у виступі кіпського архієпископа пролунала така ідея, що ті, хто не приїхали, вони керувалися так званим етнофілітизмом. Тобто це ідея, коли національне переважає церковне. І ця ідея, як єресь, була засуджена, власне, на тому соборі 1872 року, який я згадував. У виступі Константинопольського патріарха пролунала така думка, що ті церкви, які не приїхали, вони керувалися якимсь таким мирським мудруванням.
Це те, про що ви говорили на минулому ефірі, ви говорили про певну корпораційність, так? коли корпоративні інтереси перевищують.
Коли власні корпоративні інтереси однієї локальної церкви перевищують загальноцерковний інтерес. Цікаво, що собор показав, що як правило, корпоративні інтереси все ж таки не домінують над загальноцерковними інтересами, тому що корпоративні інтереси є в кожній церкві. Але більшість церков знайшла в собі сили їх подолати і з'їхатися на собор, навіть якщо вони втрачали в чомусь, тобто якусь можливість для вирішення своїх внутрішніх проблем. Але все одно вони приїхали, як, наприклад, сербська церква. Вона спочатку не хотіла приїздити, а потім приїхала. І врешті-решт всі, хто приїхав, отримав винагороду. Тому що відбувся цей акт соборності. Ті, хто не приїхав, втратили. Насправді, втратили від того...
Статусності? Чи також?
Навіть не в статусності, ні. Йдеться про якісь... так, про репутацію, можливо. Втрата якоїсь репутації. І втрата просто, знаєте, вони позбавили себе винагороди.
Розвитку цього, так?
Так, винагороди і розвитку, які церкви отримали ті церкви, які приїхали на собор. Тому що кожна церква, яка взяла участь у соборі, вона отримала щось для себе. Тобто вона привезла з собою багато чого. Ті церкви, які не приїхали, вони, власне, не мали змоги ці дари собору взяти з собою.
Я нагадаю для наших слухачів, що ми спілкуємося в програмі «Християнство сьогодні» з архімандритом Кирилом Говоруном, клириком Руської православної Російської православної церкви, старшим викладачем Стокгольмської школи теології, науковим співробітником Колумбійського університету в Нью-Йорку. І заздримо зараз всі дружно, студентам Інституту Драгоманова, тому що зараз отець викладає там також. Дорогі радіослухачі, це прямий ефір, і ми ще за хвилин 10 вже дамо відкриті лінії, ви зможете ставити свої питання, обговорюємо наслідки рішення Всеправославного собору, обговорюємо якісь курйозні, цікаві питання, тим паче, що отець ретельно стежив, отець написав надзвичайно цікаву книгу, яка в абсолютно доступній, вільній формі пояснює взагалі суть собору. Ми навіть жартували, що це така книга «Собор для чайників», яка називається «Кунсткамера великого і жахливого». Я думаю, що, от знову ж таки, заздрю вашим студентам, тому що ви говорите про складні речі простою мовою і доступною. Я сподіваюся, що сьогодні про суть цього собору також зрозуміють наші слухачі більш глибоко і детально. Спробуємо поговорити про ті конкретні рішення і ті конкретні документи, які конкретно були запроваджені. А далі ще поговоримо про так звану оце впровадження. Та?
Рецепцію.
Рецепцію. Раніше, ранні собори, до речі, були позбавлені цієї рецепції. Там хто був не згідний з собором, бо собори були такого апологетичного характеру, той фактично єретик. А зараз маємо ось таку рецепцію. Кожна церква має перетравити ці рішення і впровадити в дію. І поговоримо, наскільки церкви здатні будуть ці рішення приймати, і найголовніше, ті церкви, які не брали участь, чи будуть вони рецептувати на рішення собору. Тож, найголовніші рішення, найголовніші документи, як на вас, отче?
Я думаю, що серед того корпусу документів, які були прийняті на соборі, найголовнішим є послання собору. Це короткий документ, короткий текст, десь на 3 сторінки, який був складений під час собору невеличкою робочою групою під керівництвом архієпіскопа Албанського Анастасія, який є провідний місіонер, він багато років працював в Африці, розвивав православ'я там, і потім був обраний архієпископом Албанії в церкву, яка була зруйнована повністю під час комуністичного періоду, і він фактично з нуля відновив цілу церкву, албанську церкву. І зараз він взяв участь в соборі і був одним з таких протагоністів, одним з головних фігур цього собору. Він, власне, став автором послання. І весь його досвід місіонерський в Африці, в відновлення церкви з нуля, з попелу, фактично, у діалозі з католицькою церквою, яка є дуже важливою, потужною в Албанії, і з ісламською громадою, мусульманською громадою, яка теж дуже потужна в Албанії, власне, з його досвіду і виріс оцей документ послання, де дуже простою мовою, дуже доступною, яку може легко прочитати кожна людина. Викладені основні моменти, які важливі сучасній людині знати про церкву. Власне, це єдиний документ, який я включив і в свою книгу, тому що я вважаю, що це цього достатньо навіть просто почути, почитати.
Якби собор прийняв тільки один цей документ, то достатньо, що він відбувся.
Абсолютно, абсолютно. І якби собор не прийняв цього документа, тоді були питання до того, наскільки собор адекватно може сприймати сучасний світ і реалії, в якій живе сучасна людина.
Звідки можливі тези цього документу?
Мені запам'яталося з цього документу як дуже важлива теза. Це те, що церква не живе для самої себе, що церква живе для людини, і церква живе для Христа. Що церква є христоцентричною, що всередині інтересів церкви не її корпоративні інтереси, не інтереси ієрархії духовенства, не якісь національні або навіть націоналістичні пріоритети, а Христос. От. А друге – це те, що в цьому документі визнані ті проблеми, з якими стикається сучасна людина. Звичайно, церква не дає рішення цих проблем. Вона не дає, немає якихось інструментів, як, наприклад, от взяти екологічна криза чи хвороба людини. Церква позначає це як проблему. І говорить про те, що для вирішення цієї проблеми, безумовно, потрібно мати християнське ставлення до неї. Тобто має бути певний духовний вимір у вирішенні цієї проблеми. Але далі, зокрема, церква дуже сподівається на людську творчість, на людську креативність, наскільки людина здатна знаходити рішення цих проблем. Чи це буде хвороба, чи це буде екологічна проблема. В документі зазначена роль науки. Це таке болюче питання, особливо в 19 столітті в епоху позитивізму, коли релігія і наука сприймалися як антагоністи, що якщо людина вірить науці, вона не може вірити в Бога і навпаки. А ця давня суперечка, вона, мені здається, вже не є актуальною, і, власне, гарні формулювання були знайдені в посланні цього собору, що ми поважаємо людський геній, ми поважаємо людську креативність і довіряємо їй, але з іншого боку, наука повинна супроводжуватися відповідальністю і моральною складовою. Тобто такі речі позначені.
А як же парадигма Дарвіна щодо походження людини? Це, мені здається, основний камінь спотикання науки і релігії, так?
Ну, я думаю, що це далеко не основний камінь, насправді, тому що якщо ми... Йдеться взагалі про прийняття церкви раціональності. Тобто наука, вона раціональна, і вона є критична. Наскільки критичність і раціональність є сумісною з вірою? Це навіть більш важлива проблема. І мені здається, що проблеми тут не існує, тому що раціональність і критичність, вони абсолютно сумісні з вірою. А окремі теорії, ну, навіть в самій науці вже дарвінізм давно йому на зміну прийшов, неодарвінізм і різноманітні концепції, які, на мою думку, зближують теологію і біологію, як і в самій церкві зростає усвідомлення того, що певна еволюційність в процесах розвитку людини, вона і світу, вона безумовно була. Звичайно, ми залишаємося на тих позиціях, що світ створений Богом, і людина створена за образом і подобою Божою, але певні дані науки про розвиток людини, безумовно, треба приймати до уваги. Звичайно, документ цей про це не говорить, але позначає рамки, в яких можна примиряти, в яких можна співставляти науку і релігію без того, щоб спричиняти конфлікт між ними.
Угу. А ці документи, про які ці послання, про які ми згадували з вами вже ось раніше, так роблячи таку затравку для наших слухачів щодо місії все-таки церкви в світі і щодо оцього екумінізму, де наскільки церква православна, православні церкви, да, готові співпрацювати з іншими релігіями.
Так. Власне, послання собору, про яке згадав, це найбільш такий передовий, найбільш сучасний і легкий документ для прочитання. І він наче виходить за межі того процесу, який призвів до собору, за межі передсоборного процесу. Сам передсоборний процес тривав дуже довго. І в рамках цього процесу були підготовлені деякі документи, які врешті-решті були прийняті після деяких поправок на цьому соборі, стали соборними документами. Так от, кожен з цих документів, які були прийняті, він закріплював певний статус-кво, про що ми говорили минулого разу. Тобто, певна традиція, певна встановлена практика, яка існує в церкві, яка існувала в церкві впродовж останнього часу, я був починаючи ще з древніх часів, вони фактично закріплені. Наприклад, цим собором вперше закріплені ті пости, які стали частиною нашої традиції, крім Чотиридесятниці, Великого посту, інші пости, вони виникли в період середньовіччя, пізньої античності, середньовіччя, і вони не були закріплені Вселенськими соборами. І тільки перший собор цей, власне, закріпив цю практику постів. Тобто собор закріпив те, що було вже як практика по факту. Це стосується і стосунків з іншими християнськими церквами. Безумовно, тема екумінізму була дуже важливою. І вона вспливала в різних документах. Це була і тема, як ми називаємо інші церкви, тому що була дуже палка дискусія, чи ми можемо взагалі застосовувати слово «церква» до інших церков, в тому числі до Римо-католицької церкви, до протестантських церков і так далі. Врешті-решт, в результаті полеміки, прийнято рішення, що так, ми можемо застосовувати ці слова.
На умовах чи просто як?
За певних умов. За умови, наприклад, що це підкреслено, зокрема, в соборному рішенні, що ми не обов'язково приймаємо це, що це ті самі церкви, як ми, але принаймні вони себе називають церквами, і ми теж застосуємо це слово. Це певне компромісне, безумовно, рішення між двома групами, між радикально...
Прославна церква говорить про те, що в цих церквах також можливе спасіння?
Про це не йшлося в документах собору, а є окремі думки,
але які... це настільки важливий момент. Католицька церква має своє формулювання. Так. Ми впевнені 100%, що в католицькій церкві є вся благодать для спасіння. Так. Певно, що спастися можна в будь-якій іншій церкві, але ми не впевнені про благодаті інших церков, тому що ми їх менше знаємо, та? Ну, ось така приблизно формулювання.
Це недалеко від того, що має православна церква, як дивиться на цю проблему і православна церква. Єдине, що чітких формулювань з боку собору не було. І собор, що важливо, підкреслив, що ми не можемо говорити, що щось є єресію, або навіть супер-єресію, як це вважається екумінізм в деяких колах, радикально-консервативних колах. Ми не можемо говорити про це без соборного рішення. Тобто, природа православної церковності така, що ми проблему позначаємо лише на соборі, і ми вирішуємо проблему на соборі. Будь-яка точка зору, чи це буде старець, чи це буде монастир якийсь, чи це буде ціла єпархія, чи навіть помісна церква, яка має певне ставлення, наприклад, до проблеми екумінізму, це ставлення не може бути канонізоване, прийняте всією церковною повнотою без соборного рішення. Ця тема розглядалася якраз у зв'язку з, як я зазначив, з проблемою екумінізму. І собор дуже чітко сказав, що ми не можемо казати, що екумінізм – це єресь, просто через те, що немає з цього приводу соборного рішення. Що стосується самого соборного рішення, що собор сказав про екумінізм, то собор, я хочу повернутися до своєї попередньої думки, затвердив ті практики, той статус-кво, який існував впродовж десятиліття, той століть в церкві. Упродовж усього 20 століття православна церква активно приймала участь у діалогах, різних міжхристиянських діалогах. Це були і двосторонні діалоги, наприклад, православно-католицький діалог, дуже потужний, дуже поважний діалог з англіканською церквою, з реформатською церквою, з лютеранською церквою, з орієнтальними церквами тощо. І собор підтвердив те, що ця не це діалог, такі діалоги вони потрібні. Вони є.
Можна я дам таке уточнююче питання. Ці діалоги здебільшого стосувалися, наскільки я розумію, соціальних сфер, так?
Ні.
Чи маєш взагалі
це і богословські теми? Угу. І більш того, я скажу, я брав участь фактично у всіх цих діалогах від Руської церкви. І можу як просто учасник цих процесів сказати, що головними темами завжди були богословські. І, зокрема, екклезіологічні. Це тема про церкву. Що таке церква? Це залишається головною проблемою для обговорення. Ми не дійшли згоди з цього питання, але я повинен сказати, що ми краще, набагато краще розуміємо один одного зараз, як результат діалогу, і ми розуміємо самих себе. Ми краще розуміємо свою власну зараз традицію, як наслідок обговорення цієї традиції з іншими партнерами. І, власне, оцей досвід, позитивний досвід діалогів, він був підтверджений і собором. От, як і підтверджено те, що церкви повинні продовжувати брати участь у міжхристиянських організаціях і форумах, як, наприклад, Всесвітня Рада Церков, при тому, що визнано, що деякі церкви вийшли з цієї організації, як, наприклад, Болгарська і Грузинська церква, які, до речі, також не приїхали на собор на Крит. От, що не є співпадінням, очевидно. Uh-huh. Таким чином вся та практика, яка приймалася і затверджувалася синодами церков на помісному рівні, вона зараз знайшла затвердження на загальноправославному рівні. Uh-huh. Оце, що стосується, власне екумінізму. Більш того, навіть, ви знаєте, що оскільки слово екумінізм вважається в деяких колах дуже таким негативним.
Навіть сварливим.
Сварливим, так, саме так. І часто навіть використовують такі ефемізми, щоб приховати це слово, наприклад, говорять про міжхристиянський діалог, чи міжхристиянський рух, чи діалог, рух. А в документах сказано про екумінічний рух. Тобто речі названі своїми іменами. Це дуже смілива була заява.
Дякую. Отче Кирило, нагадаємо для наших слухачів, що триває програма «Християнство сьогодні». Ми спілкуємося з отцем Кирилом Говоруном. Ми говоримо про всеправославний собор, який відбувся на Криті. У нас є ще 10 хвилин до кінця нашого ефіру, і, звичайно, ми радо вливаємо в наш діалог наших слухачів. 4 телефонні лінії відкриті для вас, для ваших питань. Будь ласка, дуже коротко, дуже лаконічно і, власне, по суті, щоб звучали ваші питання. Нагадаю, телефони 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860, 093-323-73-18, це другий мобільний номер. Тож чекаємо на питання від вас після того, як виведемо кілька дзвінків від слухачів. У мене все ж таки питання про те, як будуть проваджуватися все-таки рішення цього собору, бо насправді це і покаже, наскільки Дух Божий керував цим собором. Почуємо думку слухача або його запитання. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Я хочу задати питання, чи на цьому соборі обговорилось саме важне питання, що Ісус Спаситель, і Він освободив нас від
закону гріха. Пані, ми зрозуміли, пані Олю. Ми вже почули відповідь так. На це, тому що христоцентричність – це була основа цього
так,
собору.
Вірно, так.
Ще питання слухача, будь ласка. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу. Оксана, ми знаємо, що в Російській імперії була російська патріархія, також і в СССР – російська. І тут раптом з'являється Руська церква, до якої ви, шановний отче, належите. Скажіть, будь ласка, де ж тоді місце українцям? Чи ви хочете, не знаю, ви українець чи ні, злити нас воєдино з росіянами, тобто політичною нацією, і ми якби ніяк не можемо брати участь, тому що Руська церква – це нібито претендент на спадкоємність Київської Русі. Ви розумієте, про що я кажу. Тобто, як ваша назва сходжується з інтересами корінного народу України?
Дякую вам. А можна ще питання? Тобто, в українській етимології назва – от Руська православна церква. Да? Тобто, в українській мові це російська православна церква чи руська?
Дивіться, до початку більшовицького режиму церква в Росії називалася Російською церквою, тому що вона справді була церквою в межах імперії, Російської імперії, імперія так називалася. А після того змінили назву, яка більше відбиває етнічний характер цієї церкви. тому що руський – це більше етнічне, а не політичне, а не політична назва.
Ну і претензії на спадкоємство.
Безумовно, безумовно, це також. Звичайно, за теперішніх умов є безумовний конфлікт між Україною і Росією, є війна між Україною і Росією, і, на жаль, церковний фактор став чинником цієї війни. І мати таку спільну навіть ідентичність зараз, я розумію, дуже складно. І, власне, я думаю, що і в Україні відбуваються процеси для того, щоб нормалізувати цю проблему, знайти вирішення для неї.
Я дуже дякую вам за цю відповідь. Ще питання від слухача, дуже коротко. Вітаю вас.
Дуже дякую. Знаєте, я хотіла ще, от ви, там наче було таке питання, що таке церква. А хіба в Слові Божому не написано, і на тобі я поставлю церкву? Про Петра. Я не з Римо-католицької церкви, з Греко-католицької хрещеної православії. Але це є все в Слові Божому. І як це зразу з'єднається в одну церкву, лишаючись зі своїми обрядами, як говорили папи Римські, що або двоє легень, або двоє крил. Це ж так легко.
Ну, справді, і навіть про церкву сказано достатньо у Новому Завіті, і ці слова, зокрема, в Євангелії від Матфія про це говорять, які теж в історії церкви інтерпретувалися дуже по-різному. На Сході була традиція інтерпретувати ці слова в тому сенсі, що йшлося про сповідання Петра, про ті слова, які він сказав, що ти є справді син Божий, є основою для буття церкви. В середньовіччі, починаючи теж з пізньої античності, на Заході почала превалювати інтерпретація, що йдеться, власне, про особистість Петра. Але це питання таке дискусійне, і його обговорюють, ми обговорюємо в тому числі під час діалогів, ми не сваримося, ми просто спокійно намагаємося обговорювати ці теми. От. Що стосується співіснування і різних традицій, ми, власне, намагаємося знайти такий modus vivendi, modus співіснування, незважаючи на те, що ми кожна церква утримує свою власну традицію. Це ми робимо через діалоги. От, і одночасно ми усвідомлюємо, що це дуже важливий урок історії, з історії церкви, що історично давня церква існувала в багатьох формах. Тобто поліморфічність, неуніфікованість церкви в той час була набагато вища, ніж ми знаємо навіть це зараз. І це дуже цікавий для нас приклад, що ми можемо навіть в рамках однієї церкви, чи це православна церква, чи це католицька церква, мати цю поліморфічність, яка була характерна для давнього християнства.
Дякую. Дякую ще за цю відповідь. Давайте ще почуємо дзвінок слухача. І все ж таки це питання про впровадження рішень собору. Ми їх обов'язково на кінець поставимо. Тож, отже, є в нас з вами три хвилини на це впровадження. Дуже велике питання про те, чи я так бачу, що саме Російська Православна Церква не має ще офіційної заяви щодо цього Вселенського собору. І більш за все, ми так розуміємо, що ця заява буде стосуватися того, що це був не собор, а перед собором. Соборне зібрання, але наскільки вони готові, як вважаєте, впроваджувати ці рішення? І так само і грузинська, і болгарська церкви, ті, які не приїхали.
Так. Наразі ми маємо лише реакцію Антіохійської церкви, яка на своєму синоді заявила, що для неї цей собор не є загальноправославним, це є теж частина передсоборного процесу, і що ми маємо ще раз всі зібратися. Ну, це одна з інтерпретацій цього собору, тому що на самому соборі було дуже чітке усвідомлення того, що це є загальноправославний собор, і він більш того обов'язковий для всіх, навіть для тих, хто не брав участі в ньому. І це стосується і Руської церкви, і Антіохійської церкви, Грузинської, Болгарської, це стосується і України. Причому, на мою думку, це має стосуватися не лише Української православної церкви Московського патріархату в Україні. Це має стосуватися і Київського патріархату, і УАПЦ. І мені здається, що зараз вже деякі заяви зроблені, і будуть ще заяви з рецепцією цього собору з боку, принаймні, Київського патріархату і УАПЦ. От, ми чекаємо, я не знаю, яка буде ще реакція з боку тих інших церков, які, окрім Антіохійської, які не приїздили, але, власне, процес рецепції є надзвичайно важливим. Собор не закінчується в останній день, коли закриваються його сесії. Собор продовжується. І він продовжується вже на рівні церков. І тепер на цьому рівні рецепції прийняття собору важливими учасниками стають навіть не члени собору, а прості віряни, люди. Тому що, по ідеї, єпископ, який їде на собор, він представляє свою пасту, представляє вірян. І він приїздить і розповідає вірянам про те, що відбувалося, і далі віряни говорять «Амінь» або «Ні». І це, власне, схематично це можна так от представити процес рецепції. Зараз, звичайно, все складніше. Рецепція відбувається і через соціальні мережі, і через різноманітні обговорення в групах, в чатах і так далі. Тобто форми змінюються, але суть залишається тією самою. Собор продовжується. І почався, мабуть, найважливіший етап цього собору – це прийняття собора повнотою церкви. Ми не знаємо, яка буде реакція, яка буде рецепція.
Ще. Коли ми зможемо побачити от реальний такий фідбек, да, наскільки церкви прийняли ці рішення собору і наскільки вони стали такими оновленішими?
Я думаю, що це буде, що чекати не так довго з огляду на те, як швидко зараз процеси відбуваються.
Рік, два?
Можливо, що так. Але, знову ж таки, встановлених якихось рамок, мабуть, не існує. Угу. Тому що дискусія може продовжуватися дуже довго. Дивіться, візьміть Другий Ватиканський собор. Дискусія продовжиться до цього часу. Я сподіваюся, що так буде справа.
Останнє питання, дуже коротко, дуже-дуже коротко. Так. З приводу того, що все ж таки ми бачимо, що цей собор готувався 100 років, але наскільки ми бачимо, що були пропозиції зустрічатися певним чином раніше, скажімо, кожні 7-10 років, так?
Вірно.
Наскільки ви бачите, що собор постановив уже там, що ось кожні 10 років ми обговорюємо нагальні теми?
Не було чіткого рішення, коли нам наступного разу збиратися, було висловлене побажання
загальне побажання
предстоятелям, в тому числі патріархом Варфоломієм, щоб зустрічатися частіше.
Я дякую вам. Шкода, що маємо такий обмежений таймінг нашого ефіру. Нагадаю, що з нами був отець, архімандрит Російської православної церкви Кирило Говорун. Ми продовжуємо ефіри і в прямому ефірі за хвилину розпочнемо молитву. Тож, омолимо, я так думаю, що саме ось цю єдність церков, щоб ми знайшли порозуміння в усіх питаннях, хоча б на тому рівні, що ми любимо, поважаємо один одного заради оцього христоцентричності, заради Ісуса Христа. Тож, прощаємось.
Християнство сьогодні. Сьогодні. Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.